Pirmās, kas jau sagaidījušas jauno 2021. Gadu, ir Klusā okeāna salu valstis Samoa un Kiribati. Svinības gan nav noritējušas tik priecīgā gaisotnē kā citus gadus. Piemēram, Samoa galvaspilsētas Apijas biznesa rajons joprojām cenšas atgūties no vētru izraisītajiem plūdiem. Prieku nerada arī tas, ka dramatiski sarukuši valsts ieņēmumi, jo lielāko 2020. Gada daļu COVID-19 pandēmijas dēļ robežas turistiem bijušas slēgtas. Arī Kiribati ir slēgta turistiem COVID-19 dēļ un jaungada sagaidīšanai šogad uguņošana nav paredzēta. Drīz jaunais gads tiks svinēts arī Austrālijā. Populārā daudzviet pasaulē pārraidītā uguņošana no Sidnejas ostas tilta notiks arī šoreiz, tomēr ierobežojumu dēļ šogad to klātienē varēs redzēt tikai retais. Samazināts arī uguņošanas mēroks, un tā būs koncentrēta ap Sidnejas līča tiltu un ilgs tikai 7 minūtes. Tikmēr Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, kur jaungada sagaidīšana parasti piesaista simtiem tūkstošiem svinētāju, šogad nenotiks tradicionālā jaungada nakts uguņošana pie Berlīnes Brandenburgas vārtiem. Šogad karantīnas ierobežojumu ietvaros pirotehnikas pārdošana privātpersonām ir stingri aizliegta. Vairākās Berlīnes apkaimēs aizliegta arī Vācijā jaungada naktī iecienītā raķešu šaušana. Uguņošana nenotiks arī Londonā, kur tā ierasti pulcējusi vismaz 100 tūkstoši cilvēku. Tiesa gadumiju ieskandinās Big Bands. Nīderlandē laika atskaita pārcelta uz futbola stadionu, kur tā notiks bez skatītājiem, un pirotehnikas šovs tiks aizstāts ar tā dēvēto elektrisko uguņošanu. Arī Francijā tradicionālā uguņošana pie Triumfa arkas nenotiks. Tikmēr Itālijas galvaspilsētā Romā uguņošana notiks, tomēr tā un arī ierastie koncerti publiskajos laukumos šoreiz būs jāvēro tieši saistē. Ierobežojumi noteikti arī Amerikas Savienotajās valstīs.
3, 2, 1,
New Yorkā vakar izmēģināta tradicionālā jaungada bumbas nolaišana, tomēr šogad Times Square būs tukšs. Priekšnesumus būs iespējams vērot attālināti pie televizora vai kādā citā ierīcē. Viena no vietām, kur iedzīvotāji jaungadu varēs svinēt klātienē, būs Jaunzēlande, kur vairākas pilsētas rīko uguņošanas šovus vien ar dažiem ierobežojumiem. Arī Dubajā tūkstošiem cilvēku apmeklēs tradicionālo uguņošanu ar lāzeršovu pasaules augstākajā tornī Burj Khalifa. Jāpiebilst, ka pēdējās 2021. Gadu sagaidīs Klusajā okeānā esošās Holenda un Baker salas. Rihards Plūme, Latvijas radio.